Balx viloyati hokimi general Atom Muhammad Nur yaqinlari tomonidan general do'stimning mozori sharifda o'rnatilgan suratining tushirilishi Junbish partiyasi a'zolari qarshiligiga uchradi. Mozori sharif Samangon, Bomiyon, Taxor, Qunduz, Juzjon, Sarapul va Faryob viloyatlarida odamlar ko'chaga chiqdi. Faryobda zo'ravonlikka aylangan namoyishlarda bir kishi hayotini yo'qotdi. Yana 4 odam yaralandi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda ham keng tarqaldi. Ikki partiya a'zolari orasida tortishuvlar avj oldi. Namoyishlar 3 kunga qadar davom etar ekan, Turkiyada safarda yurgan general Abdurrashid Do'stum bayonot chiqarib namoyishlar to'xtatilishini buyurdi. Prezident Ashraf G'ani ham Jamiyat partiyasining Faryob viloyatidagi harakatini qoraladi. Masalani tekshirish uchun yuqori martabali hay'at jo'natishini bildirdi. Junbish partiyasi so'zlovchisi va vakillar majlisida Faryob xalqi namoyandasi Bashir Ahmad Tayanch dediki, gap faqat fotosuratni olib tashlashda emas. Xalqni g'azablantirgan boshqa muammolar ham bor edi. Lekin deydi arbob, fotosurat bilan aloqador voqea esa namoyishlarga asosiy turtki bo'ldi.
Xo'p, birinchidan shu fotosuratlarni olib tashlashlik dalil bo'ldi yo qanday? Biroz achchig'ini keltirdi. Chunki bu fotosuratni olib tashlashlik bizani rahbarimizga, yo'lovchimizga hurmatsizlik deb xalqimiz tushundi. Shu bunaqa hurmatsizliklar oldindan bo'lgani uchun bu tezlab boshqa viloyatlarga tarqab ketdi. Siz bilasizki, oldindan ham bobomiz Amir Alisher Navoiyni haykallariga jiddiy osib yetishtirgan edilar. Undan oldin Ravzi Muborakda bo'lgan katibaga qiltirmoqchi bo'lib bir janjal turg'azgan edilar va turk xalqlariga oid bo'lgan iftixorli shaxsiyatlarni maktablarni ismidan o'zgartirgan edilar. O'z ismiga va libertasini o'z ismiga, libertasini ham Amoni degan bir kishining ismiga. Ya'ni bu oldindan ham qavmimizni xafalik va yurak qolishga sabab bo'lgan amallar bo'lib o'tgan edi. Bu narsalar sabab bo'ldiki, yana bir marta xalqa ko'chaga chiqsa va o'z e'tirozini bildirsa, ya'ni bundan 15 yillik Karzai hukumatidan to hozirgacha Turkistonbo xalqlari hech bir mazor sharifni qasimgirli yo oliy martabali maqomlarda o'rnatgani yo'q. Bu aynolda bu ulusvorliklarda, tumanlarda belli mansabga ega emaslar. Daraliki Balx umuman nufusini chetlaganingizda bu yuzda kamida 50% o'zbeklar, turkmanlar, aymoqlar, qirg'iz, qozoq va boshqa etnik guruhlar, turktabor guruhlar bor,
dedi Junbish partiyasi so'zlovchisi Bashir Ahmad Tayanch. Junbish va Jamiyat partiyalari orasida avvallar ham qonli to'qnashuvlar yuz bergan. Yuzlab odamlar nobud bo'lgan. Jamiyat partiyasiga qarshi bo'lgan Hizbi Islomiy guruhining hukumatning tinchlik muzokaralariga qo'shilishi bilan xalq orasida Junbish va Hizbi Islomiy partiyalari til topishib, Jamiyat partiyasiga qarshi jang boshlashi mumkin degan tashvish paydo bo'ldi. Mozori Sharifda sodir etilgan voqea bu tashvishni yana ham kuchaytirdi. Junbish partiyasi sudlovchisi bu tashvishlarga o'rin yo'q, Junbish va Jamiyat orasida urushlar boshlanmaydi deya urg'ulaydi.
Ustozato degani jamiyatni hammasi degani emas. Jamiyat ichida ko'p kata-kata gapga tushunadigan odamlar bor va Afg'onistonning boshqa ayrim hududlarida ular ustozatoni qilayotgan harakatlari bilan muvofiq bo'lmaganlari bor, muxoliflari bor. Ramazon Masud, Shahid Ramazon Masudni inovasi sakratar jeneral shu hizb qat'iyan ustozato bilan muxolif. Shunga o'xshagan bizda mana shu 4-5 kun orasida ham hech bir jamiyatga mansub bo'lgan Afg'onistondagi shaxsiyatlardan bu noroziliklarni bizlarni qarshimizga hech bir suhbat aytganini eshitmadik. Albatta oxirida Jamiyat Islomiy o'z rasmiy e'lonmasini chiqardi. Bunda shu fotosuratlarga bo'lgan hurmatsizlikni ham qoralab chiqdi va Maymona shahrida bo'lgan hodisani ham qoraladi, ya'ni
dedi Bashir Ahmad Tayanch. Yangi hukumat qurilayotganida Abdullo Abdullo uchun siyosiy kelishuv asosida ijrochi rais vakolati yaratildi. Bu 2 yillik maqom deb qayd qilindi. Matbuotda tarqalgan ayrim xabarlarda general do'stimning o'rni va vakolatini Abdullo Abdullo'ga olib berish maqsadida harakatlar boshlanmoqda. ijrochi rais maqomi bekor qilinadi deyilgan edi. Bashir Ahmad Tayanch bu narsa mumkin emas. General do'stimning qancha muddat qudratda qolishi va vakolati bosh qonunda belgilangan. Buni hech kim o'g'ira olmaydi deya ta'kidlaydi.
Aytaylik bizdagi olingan ma'muriyat Afg'oniston qonuni asosiga mos bo'lgan. Afg'oniston qonuni asosida rais jamur va ma'murlarni o'rni vazifasi belgilangan bo'lgan va ijroiya riyosati u bir tavofiq asosida kelgan va uni tavofiq asosida 2 yilga deb vaqt qayd etilgan edi. 2 yil jarayonida bularni biz Afg'oniston hukumati saylovni yo'lga tashlash kerak deb saylov natijasi e'lon bo'lib, ulusvoliy shuralarni saylovi bitib, lojerga bo'lib, lojerga Afg'oniston kelajakdagi nizomini qaysi sistemda bo'lishligini tasmim olish kerak edi, sadorati bo'lsinmi, hozirgi riyosatiday bo'lsinmi, bu bizga hech mas'uliyat tegishli yo'q, bizning o'rnimiz qonuniy va bu tashvish xalqimizning orasida menimcha joyi yo'q. Ya'ni bizning o'rnimiz qonun asosida belgilangan bo'lgan va riyosat ijroiyani sarnavushtini tayin qiladigan lojerlar zamoniki Afg'oniston hukumati lojerga qilarga qodir bo'lsa, u zamon lojerga tashvim oladi. Albattaki lojergada bizni ham huzurimiz bo'ladi, xalqimizni nimoyandalarini huzuri bo'ladi. Har narsaki xalqimizni manfaatiga bo'larday bo'lsa, biz o'shani qo'llab-quvvatlaymiz va xudo xolasa ungacha ancha vaqt bor va Afg'oniston sharoitiga qaraganda bu ma'muriyatni o'rni biz uchun bir saylov natijasida va asosiy qonunga mos bo'lgan bir mavqif va buni hech kimga berilishi va hech kim olishi bu ya'ni hech bir xayr mumkin mahol bir narsa.
Dedi Junbish partiyasi so'zlovchisi. Prezidentlik saylovlaridan oldin o'zbek arbob hukumatdagi ikkinchi muhim o'ringa tayinlanar ekan, elatdoshlar hayoti yaxshilanadi degan umid bor edi. Xalq esa hozirgi ahvoldan rozi emas.
Bizlarning ichkarida raqiblarimiz bor. Bizning kuchli bo'lishimizdan, bizni ko'p xalq orasida mahbubiyat topishimizdan va xalqni bizdan himoyat qilishdan kelajakda saylovlar bo'lgan paytda yo boshqa mavzu milliy mavzuot bo'lganda biz kuchli bo'larimizdan ularni irosi bor, qo'rqinchi bor. Va birinchisi ham tashqaridan bilasiz Afg'onistonni 40 yildan beri urush bo'lgan bir mamlakatga har nihodini o'rtasiga, har idora organni o'rtasiga chet ellarni manfaati uchun ish qiladiganlar ham joy olgan. Ana ularni muxolifati bor. Biz muxolifatlardan qat'iy nazar o'z tanlagan yo'limizni va millatimizni kelajagi yaxshi bo'lishi uchun chiqqan maydon arsamizni xudo xolasa qadam bosib oldinga boramiz.
Bashir Ahmad Tayanch nazarida agar fotosuratni olib tashlagan odamlar ushlanib, qonun oldida javob bermasa, xalq yana norozilik namoyishlarini qayta boshlashi tayin. Jamiyat partiyasi va Balx viloyati rahbariyati General Abdulrashid do'stimning fotosuratining olib tashlanganida ularning odamlari biror rol o'ynaganini inkor etadi. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.